Hann var ósku vitlaus þessi Theodór. Þeir gjörðu svo vísur um allt saman.
Já, manstu eitthvað á þeim?
Og nú rauður nú á Theodór.
Já.
Theodór með sínum skert, skerti sig að krunga. Það var ekki viðlinsvert hjá vitlausinu runga. En þetta nú vitleysa hjá þeim. Að Theodór, hann var náttúrulega aumingi hálfgjörður, en Runólfur var ekkert heimskur maður. En þeir gjörðu hann svona þegar að... Þegar að fram í sótti, voru að gera honum það til minkunar svona ýmislegt. Hann sótti nú svona dálítið skrítir Runólfur mikill með sig og svoleiðis. Og meira að segja að Sigfús heitin Sigfússon skáld, hann lagði sig niður við það að gjöra mann vísur. Ég kann eina eða tvær eftir hann annan skáld og hann var þó. Á hára felli örg og arg ef að maður nærri situr. Líkast því sem kríu garg hvarnar hljóð og rellu þitur. Þetta aftur Runólfur.
Já.
Og gjörðan hálfgjörða skammarvísum Runólfur eða svona heldur niður andi. Já. Hljóður ellu þitur.